subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax axad ah 26 bisha juun sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah xukuumadda laga filayo inuu soo dhiso ra-iisul wasaaraha soomaaliya
marka haddii loo fiiriyo keliya inuu qofka xildhibaan yahay inuu ka mid noqdo golihii wasiirada culayskeeda leedahay waxaan soo jeedi lahayn marka anaga in boqolkiibakontan dibadda laga keeno oo weliba marka qeybnata noqdaan wasaaradaha oo muhiimka ah inay noqdaan kuwa banaanka laga keeno si maaragta baarlamaanka ku xer cid uu la xisaabtamo wali wasiiradan ay noqdaan dad lala xisaabtami karo.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan aragtida aqoonyahanada ee ansixinta ra-iisul wasaare Xamza. Qodobadaasi iyo wararkii ciyaaraha ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka. mudaaharaadyo qaarna lagu diidanaa kuwo kalena lagu taageeray go'aankii ay maxkamadda sare ee maraykanka ay ku burisay sharcigii ilmo iska soo ridista ayaa maanta ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee maraykanka. go'aanka maxkamadda sare ka soo baxay jimcihii ayaa awood u siinaya gobollada maraykanka in ay jooji karaan dhammaan dhaqdhaqaaqyada ay dumarka ilmaha isaga soo xaaqaan, taasoo dembi ciqaab lagu mutaysanayo ka dhigaysa marka uu ka dhaqan galo gobollada taageersan joojinta ilmo ridista. madaxweyne Biden oo dimuqraadi ah ayaa go'aanka maxkamadda sabtidii ku tilmaamay mid aad u xun. gobollada ay maamulaan dimuqraadiga ayaa kuwooda ugu waaweyn sheegay in ay sii wadi doonaan adeegyada dumarka u fududeeya soo xaaqista ilmaha. qaar ka mid ah shirkadaha iyo bankiyada ugu weyn maraykanka ayaa sabtidii ku dhawaaqay in dumarka ay ka taageeri doonaan kharashaadka safarada ay ugu bixi doonaan gobollada ogol in ilmaha lasaga soo xaaqo. ruushka ayaa u daabuli doona dalka yar ee dariska la ah ee belarus gantaalada xambaaro hubka nuklearka xilli uu weli socdo dagaalka ay moskow ku qaaday ukrain. kulan laga baahiyey tv-ga oo sabtidii ay wada yeesheen madaxweynaha ruushka Vladimir Putin iyo hogaamiyaha belarus Alexander Lukashenko ayuu Putin ku sheegay in ay belarus ay u dirayaan gantaalada loogu magacdaray Iskandar Ma. wuxuu intaasi raaciyey in daabulidda hubkani ay ku kici doonto muddo bilooyin gudahood ah. nidaamka gantaalada Iskandar Ma ayaa ah hab laga hago mobaylka, kaas oo marka la gano gaari kara fogaan dhan 500 oo kilomitir. gantaaladan ayaa qaadi kara madaxyada nuklearka. dhegeystayaal, warkii dunida saaka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna subaxnimo. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilowna ee kadib markii uu baarlamaanka soomaaliya sabtidii shalay ansixiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayuu ballan qaaday ra-iisul wasaaruhu inuu soo dhisi doono xukuumad. haddaba maxaa laga fili karaa xukuumaddiisa cusub? su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa Zahra Cabdi Axmed weydiisay guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee soomaaliya Cusmaan Muxyiddiin Shaatax.
Zahra, waa mahadsan tahay. marka hore waxaan jeclaatay inaan u hambalyeeyo wasaaraha oo maanta codkii kalsoonida baarlamaanka ay siiyeen mudanayaasha baarlamaankana sidoo kale soo dhaweyneyna kalsoonidaas ay siiyeen. runtii arrintaas waa arrin culayskeeda leh oo bulshadeed ahaan annaga naftirkeena doodo badan aan ka sameynay muhiimadda ay leedahay in la kala saaro cabinetka ama golaha wasiirada iyo ولاش الجنة أو ما تبعل ما كأ حيري وحماش كبحير سل حساب تنكي ربها سل حساب تمو تذوق على مسؤولين وذا أما مسؤولين وذاك ربها نائن نقبلا أو حقلا أو دول نمد صمال خبيري كرو أو وهنا فرصة إني دولتنا كم من نقدان أنت فرد وهذا الشيء ما نتقالنا مدناش بعلا ما كان أي مكا نقدان إيه كان كوا مركز ولا شقية هذه مركا أبطال نبعنا ذا ونقدان كلها وزير مرنتي عارين ولا إسكيد اللي هو عين أو عسلان نحن وعلى هو نفسي هاي أنا مركا طلعان وحن آديات أنا أقول لك مالتاس إيو حقامين تاين وزارة داس أغوان فرعن أول هدول بمدى حقود الكارو مكا هذه أيام عرطة وقت كان يعنى إنه مهم
طبعا دستور كمدي دانو أو دستوريا وصمان كرا رزل وزارة إنو حكومة دكا كانو نقولها بارلمانكا haddana dad fara badan waxay u tirinayaan inay tahay arin caqabad ku noqon karto saashaqta wala xisaabtan inuu dhaco oo xukuumadda cid la xisaabtan taba la waayo in isku qasmaan hay'adaha dawladda marka muxuu yahay bulshada rayidka arintaasii waxa aad ka leedahay ra'iisul wasaaraha cusub
aniga arintan u soo jeedin wasaaraha cusub oo runtii aan qorsheysan inaan kulan ballaaran la yeelano waxa ugu weyn waxa ka mid tahay qodobkan aad u muhiim u yahay marka aad fiiriso hadda qaab badan oo qaarkood maamul goboleed dowladaha federaalka ay u dhisan yihiin aad bay u kala saaran yihiin waana la arkay runtii faa'iida ay leedahay in la kala saaro haddii marka muhiim noqoto oo ama islaato si loo kala saaro waxay nala tahay ugu soo jeedinaynaa in ugu yaraan boqolkii u konton in banaanka laga keeno oo inaqdaan dad markaas loo soo xusho dadka bixi karo kaalintaas wasaarahaasi loo dhiibo ama gudbi kara runtii shaqada marka laga filayo dowladda inay qabato inta badan qorshayaal badan oo wanaagsan iyo talooyin wanaagsan ayaa dowladda ama loo soo jeediyaa ama dowladdu ay shirarkeedii kasoo baxo laakiin mar kasta cilad waxay ka timaadaa talooyinka wanaagsan iyo talaabooyinka wanaagsan oo marka loo dejiyo ama qorshayaasha wanaagsan ee dowladdu dejiso hirgelintooda inay culays noqoto taana inta badan ay ka timaado dhinaca capacity marka haddii loo fiiriyo keliya inuu qofka xildhibaan yahay inuu ka mid noqdo weliya wasiirada oo culayskeeda leedahay waxaan soo jeedin lahayn markaan in boqolkii konton dibadda laga keeno oo weliba marka qeyb ka noqdaan wasaaradaha oo muhiimka ah inay noqdaan kuwa banaanka laga keeno si maaragta baarlamaanka u helo cid uu la xisaabtamo weli wasiiradan ay noqdaan dad lala xisaabtami karo
waa hagaag mudana shaatax waxaa jirta in ra'iisul wasaaraha markuu xukuumad soo dhiso haddii baarlamaanka uusan ka keenin caqabado fara badan uu kala kulmo baarlamaanka oo mararka qaarkood mooshina laga hadlo sida hore loo soo arki jiray dad badanna waxay leeyihiin dhinaca kaleta haddii golihii wasiirada iyo xildhibaanada isku dhex milmaan oo golihii wasiirada laga keeno xildhibaanada dhinaca kaleta waxay noqonaysaa jugjug meeshaada joog iyo waxqabad la-aan sida hore loo soo arkay marka caqabadaasi maku muuqataa
runtii arrimahaasiito waa wararka magaalada ama siyaasada qolanka inta badan ee saadaalinaya haddana wax kasta waxay u baahan yihiin kutalagal iyo qorsho iyo in marka loo sameeyo dalaandal badan iyo ukareemid badan sidii maaragta dadka ay ku aqbali lahaayeen waxaa is leeyahay labaanadu iyagoo xog leyska yaallo dalkii xaalka meesha uu maraayo sida maanta waxay kasumada u muujiyeen oo aysan waxay u siiyeen haddana inay fikirkooda ama talaabada ay qaadayeen ay noqoto aad muhiim u tahay. Dad badan oo aan aragnay oo xildhibaano ah aad usoo dhaweeyay fikirkaas oo way qabaan in dowladda aan banaanka laga wada keeno dadka wasiirada golaha wasiirada naqanayaan xildhibaano badanaa la kulanay waa taladaas aad usoo dhaweeyeen.
Marka
isbelihii inay maaragta intooda badan ay diidayaan, laakiin wararkaas war oo inta badan dadka ay hadalhayaan waaye oo hadii kale waa rumors.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya, Cismaan Muxiyiddiin Shaatax. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaheenna Sahra Cabdi Axmed. Halka aad nagala socotaan waa v o a. weli wararka ku saabsan arrimaha ansixinta ra-iisul wasaaraha cusub ayaan ku jirnaay. Dadweynaha Muqdisho oo ay ku jiraan qaar ka mid ah aqoonyahanka ayaa aragtidooda ka dhiibtay kalsooni siinta baarlamaanka ay siiyeen codka kalsoonida ra-iisul wasaare Xamza Cabdi Barre. waxaa la kulmay dadkaasi wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Marka hore soo dhowow magacada saddexan ee ku bilow ka aqoonyahan ahaan sidee u aragtaa ra-iisul wasaaraha helay kalsoonida codka baarlamaanka Soomaaliya iyo rajada laga qabo in xukuumadda uu soo dhisi doono ay noqoto?
Waa mahadsan tahay. Magacaygu waa Cabdixakiin Faarax Kooshin. Ansixintii golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay maanta ansixiyeen ra-iisul wasaaraha cusub weliba cod lagu tilmaami karo wadar ogol in ay ku ansixiyaan, runtii waxay fursad u tahay ra-iisul wasaaraha, waxayna muujinaysaa ififaale ah in ra-iisul wasaaraha laga fili karo inuu soo dhiso xukuumad tayo leh, dalkana ka saari karta baahiyaha iyo duruufaha uu ku sugan yahay, islamarkaana dadweynaha sidii maaragtay ay jeclaan lahaayeen ugu adeegi karto.
Ka aqoonyahan ahaan, markii aad eegto Cabdixakiinow, ra-iisul wasaaraha shaqada horta alla iyo xukuumadda iman doonta, maxaad is leedahay xukuumadda in lagu eego dhismaheeda iyo shaqooyinkiis hor yaalla waa muhim in xilliga la saaro? Maxaad is leedahay xukuumadda in lagu dhiso waa muhim?
Waxaan isleeyahay waxaa haboon in xukuumadda lagu dhiso baahiyaha markaas dalka uu qabo, iyadoo golaha wasiirada lagu soo xulayo tayada iyo aqoonta ay u leeyihiin hay-adaha kala duwan ee loo dhiibi doono. Taas ayaana leeyahay runtii waxaa ka imaan karta natiijo ra-iisul wasaaraha uu ku hogaamiyo afarta sano soo socota dalka inuu gaarsiiyo meel fiican oo dowladnimadana ugu tago dhaxal dhaxal.
Marka hore soo dhowow magacaada saddexan ku bilow, waxaad eega warantaa ra-iisul wasaaraha la ansixiyey Xamse Cabdi Barre, waxyaabaha aad is leedahay xukuumaddiisa waa muhim inuu ka eego markuu golaha wasiirada soo dhisayo, maxaad is leedahay?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Magacaygu waxa waa Xasan Cabdulla Cabdiraxmaan. Horta waa u hambalaynaa ra-iisul wasaaraha cusub ee maanta la ansixiyey Xamse Cabdi Barre. Waxaan ka rajaynaynaa in uu xukuumaddii hore ka duwan uu soo dhiso, maadaama kuwii hore hab siyaasadeed lagu qaybsan jiray, laakiin maanta aan u baahannahay dalkiin hore loo dhaqaajiyo xukuumad marka waxyaabaha loo yaqaan tignoqraatiga ama xukuumad farsamo oo dad aqoonyahan ah ee wasiirada horkacayaan wasaaradaha ay horkacayaan inuu soo dhiso. Ayaan ka rajaynaynaa tusaale oo kale qofka caafimaadka yaqaano wasaaradda caafimaadka loo dhiibo, qofka injineerka yaqaano wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta loo dhiibo, qofka yaqaano maamulka dhaqaalaha iyo maamulka macnaha xisaabinta ninka yaqaano loo dhiibo wasaaradda maaliyadda oo kale, macnaha xukuumad oo tignoqraati ah waxyaabaha lagu yirahdo afka qaraadi inuu soo dhiso oo farsame ah.
Waa garta waxaan rabaa inaan sidoo kale ku weydiiyo, waxaa jira xukuumad farsamaa loo baahan yahay maadaama dhallinyarada aqoonyahankana aad ka mid tahay, waxyaabaha aad is leedahay ra-iisul wasaare iyo xukuumadda uu soo wadaba inay diiradda saaraan ayaa muhiim marka aad fiiriso xaaladda waaqica siyaasiga ah iyo arrimaha kale ee Soomaaliya xilligan ka jirta, maxaad is leedahay waa muhiim?
Soomaaliya waxaa ka jira waxyaabo badan oo isbiirsaday oo in la kala hormariyo u baahan, waxna waa wax hadda taa in wax laga qabto u baahan, sida waxyaabaha cimilada iyo isbedelkeeda ku imaada oo abaaraha iyo waxyaabaha la xiriira, oo in ayada aan la siiyo aan qabo priority koowaad iyo ahmiyadda koowaad in ayaga la siiyo aan qabo, waxaa xigo oo ayagana sabab u noqonaya waxyaabahaas amniga in ayagana diiradda la saaro. marka saddexaad waxyaabaha soo dhan waxa ka dambeeya oo ah dadka aqoonyarida in iyo faqriga labadaasba lala dagaalamo oo maaliyaddana la kobciyo dhanka waxbarashadana la kobciyo afartaas arrin in xoogga la saaro oo sidai u kala horeeyaana loo kala sameeyo
waa gartay waxaad ka mid tahay dhallinyarada magaalada muqdisho aqoonyahanka baanga caada ku bilow ra-iisul wasaaraha la ansixiyey iyo xukuumadda uu soo wado maxaa sileeda waa muhim inay diirada saaraan
bismillah magacayga waa maxamed mursal maxamed وهم بلينا الوزارة عصب وحيوا إسلية هاي ومهم إنه حوج أسر وحكم ده إنه حوج أسر لأن يرضى إنه أفرى ميل أي كسر من ليك أفكار تولى أصي يوم حان كلها وزارة جوني أم لاصمة أي أصد وأنا كريمة هاد جود هان يكو جار حمبا
الحين مجيء محمد عبد الله عدل ولا الكعج عيسى أبض ما أصنت هاي حدي أن هني دل أنت مجال المقدس أوليبا وحكم برتي شغل أكتيفيست أنا كا دل كان حكم مضو في أبه هني هاي لغوس حلي وحقبض يا أخوان يا 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 حول كرنيم لغوس حلي أي أبه هني سي لغوس له فقرية أوليبا وحياة بريورتي على سارة جي بي دي قد قاله دل كأنه كرل واقع هذا بريورتي على سارة دل كان وح أبه هني خبرة لغوس حلو حكم إنه عطل كبه
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho waxay u warmeen wariyaheena Cabdicasiis Barro halka aad dhageystayaal nagala socotaan waa VOA gordo waxaad maqli doontaan ciyaarihii balse aanu aadno dalka Masar dalalka Soomaaliya iyo Masar waxay leeyihiin xiriir qoto dheer oo soo jireen ahaa muddo fog balse qaar ka mid ah dadka falanqeeya siyaasadda ayaa sheegay inuu isbeddel ku yimid dhawaanahan wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuun ayaa warbixintan gaarka ah ku eegaya isbeddelkaasi iyo xiriirka Soomaaliya iyo Masar
warbaahinta masaarida ayaa bariyihii ugu dambeeyay si weyn u baahinayay wafdiga heerka sare ee ka socday xukuumadda Qaahira ee ka qayb galay calaamada masaarka madaxweynaha Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud urgeysyada dalka Masar qaarkood ayaa ku tilmaamay talaabadaasi mid hagaajinaysa xiriirka dowladaha Masar iyo Soomaaliya oo sanadihii la soo dhaafay madmadow soo dhexgalay waa markii ugu horeysay oo wafdi heer sare uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Masar ay gudaha Soomaaliya kaga qayb galaan calaamadaarka madaxweyne Soomaaliya tan iyo markii ay burburtay dawladda Soomaaliya ayaa lagu yiri dhowr faallo oo lagu qaray wargeysyada ugu caansan ee dalka Masar sida Al-Ahram warbaahinta madaxa bannaan iyo kuwa ku hadla afka xukuumadda Qaahira ayaa ku tilmaamay booqashada ra'iisul wasaaraha Masar Injineer Mustafa Madbuuli iyo wafdigiisa ee magaalada Muqdisho mid bog cusub u furaysa xiriirka labada dal. Nimcaan Xasan Caydiid oo ah cilmi baare Soomaaliyeed oo gorfeeya arrimaha Carabta iyo Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa ay ka dhigan tahay wafdiga heerka sare ee uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha Masar in uu ka qayb galo calaamadaarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Xiriirka u dhexeeya dowladda Masar iyo Soomaaliya waa xiriir soo jireen ama mid aynu oran karno waa mid taariikhi ah. Waxa lagu qiyaasaa inuu soo bilaabmay xilligii faraacnadu xukumeen Masar waa qiyaastii 300 oo sano ka hor taariikhda miladiga inni nokim ka tirsanay maraysa qarnigii 12aad xiriirkan labada dowladood dhexeeya waa mid ku tiirsan maslaxa daaima oo ah dan taagan mar walba marna baalkeed ka dhaqaaqayn sadaradeed waa mid koobsanaya xiriir dhaqaale mid siyaasadeed mid dhaqan dhaqaale mid taariikheed iyo xataa mid diimeedba laakiin si guud waxaan u qaybin karnaa maraxisha oo soo maray xiriirkan saddex marxaladood marxalad waa marxaladii hore ee ka horeysay dowladdii dowladnimada iyo madaxbanaanida xilligii samarkii ay ka horeeyay oo xiriirkeenu uu aad u weynaa inuu Masar lahayn oo in fara badan ay Masar dowladda Soomaaliya caawisay oo ka caawisay weeraradii uu ku soo qaaday Portugal ku kale dowladda Itoobiya inuu soo haynay oo iyada la sidoo taageero reer galbeedka heli jirtay oo markii uu awood soo noqonay hatta dowladda Soomaaliya in magaranaysa dhulkeedii uu gumiso qaybsado waxa qayb weyn ka ahayd daxsigii soo gaaray dowladda Masar oo markay idan la sidoo sii daxifisay markay inta laga yimaado dowladda Masar waxay aad inooga caawisay xilligii xurnimada dirarka ee xurriyadda qaadanaynay oo waxayba ku weeyay diblomaasiyadeedii kii ugu qaalisanaa ninkii Kamaluddin Loran jiray wuxuu ku dhintay Muqdisho ayuu ku dhintay isagoo markaa xurriyadda u dirarka la garab taagan ama la barbar taagan Soomaalida marka marxalada aan ka nimaadno waxa marxalad labaad noqon karta marxaladii madax banaanida ee labada dowlad baa in labada dowlad oo madax banaan rumahaanti xiriirkooguna saas oo kale sidii oo kale hore oo kale aad buu isaguna u wanaagsanaa. Waxaa xiriir taabagala oo waxa weeyaan waxaa jirnay muwaaqif fara badan oo labada dowladba ay isbarbar taageen, sida dowladda Masar oo kale waxaynu barbar taagnay markii magaranaysa cidwaan sidaas waxay ku yaqaanaan ee reer galbeed soo weerareen markay dooniyeen inay taamiin gareeyaan qaranka Suwiiska. Sidoo kale markay Israa'iil dhul badan ay ka qaatay carabta, dowladda Soomaaliya way barbar taagnay Masar, gaar ahaan markii Sinaai ay kala wareegeen iyo kulaftoodu inay barbar taageen xilliyada 2016 markii Itoobiya dagaalku ay la galay Itoobiya, ilaa 2017 dowladda Masar ahayd maxaynay ahayd oo maaqif saas oo fara badan maynu soo barbar taagnay. Marxaladda saddexaad waxay noqon karaysaa marxaladii dowladda Soomaaliya ay burburtay. Markii dowladda Soomaaliya ay burburtay, dowladda Masar waxay ahayd dowladdii ugu horreeyay ee doonaysay in dowladda Soomaaliya dib loo aasaaso. Waxaynu la soconay in shirar badan qaahira lagu qabtay oo markaa shirarkii ahayd dib u heshiisiinta Soomaalida lagu heshiisiinayay. Markaa waxay jirtay aan dowlad kale ayna ku bixin, dowlad carab ama dowlad afrikaan oo kale ayna ku bixin dib u dhiska Soomaaliyeed ay dowladda Masar ay ku bixisay.
Dhanka kale, xeel dheerayaasha Masar iyo kuwa Soomaalida ayaa rumaysan xiriirka Masar iyo Soomaaliya inuu yahay mid soo jireen ah oo soo taxna kumanaan sano. Haddaba Nimcaan Caydiid ayaa mar kale sharaxaya heerarka uu soo maray xiriirka dalalka Soomaaliya iyo Masar oo ka wada tirsan ururka Jaamacadda Carabta iyo ururka Midowga Afrika.
Dowladda Masar waxay bilowday intaan madaxweynaha cusub yimid adumudo intuu dambeeyeyba inay Afrika dib malafka Afrika dib u furto oo dadaal ku bixiso. Marka ay ku jirto dowladda Soomaaliyana, marka inay caleema saarka ay ka qayb noqoto Masar waxay muujinaysaa ihtimaamka gooniga ay siinayso Soomaalida iyo Afrikaba. Taasina waxa waliba ay sii muujinaysaa in ay dowladda Masar ay ku qaabilayso wajhi cusub, maadaama uu dowlad cusub ay ka dhalatay Soomaaliya, taas oo dowladdii hore ay xogaad moodo in xiriirkeedu ayna isku wajhi banaaneyn. Waxaad moodaa in dowladda Masar ay doonaysa in dowladda cusub cilaaqaad wanaagsan iyo wajhi cusub ay ku soo dhaweyso. Saas daraaddeed dowladdeenna wax loo baahan yahay si inay fahanto abaalka nagu leedahay dowladda Masar, fahanto masaalixda daa'imka naga dhaxayta, fahanto oo iyaduna mid intaa leeg oo wixii dowladihii naga horreeyay iminka muddadii burburka aan kusoo jirnay iyo waxyaaba fara badan oo aynu garan weynay intaynu dowladnimadu ay weli aynu salkeedi noo saldhigin inaan imika garanayn saxno oo aynu maslaxadeena saynu ay Masar uga shaqeynaysa iyo kana tooda aynu la barbar taagnaano. Markaa wax qayb weyn bay ka tahay caleema saarka ay madaxweynaha ay ka qayb galeen in dowladda Masar ay doonayso inay wanaajiso xidhiidhkii dowladda Soomaaliya kala dhexeeyey ee muddooyinkii u dambeeyey ama sanaadkii u dambeeyey ama 25 sano u dambeeyeyba ahaa mid aad u hooseeya.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli 5 sano ee ugu dambeysay madmada uu soo dhexgalay xiriirka dalalka Soomaaliya iyo Masar kadib markii dowladdii uu hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu xiriir sugan la yeeshay dalalka Qatar, Turkiga iyo Ethiopia. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Mahadsaned Xuseen. Haatan ku soo dhawaada dhageystayaal, wararkii ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascad.
Kulan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ciyaaryahanka xulka qaranka ee Wales, islamarkaasina ka dambeeyey qarankiisu inay usoo baxaan koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan dabayaaqadiisa lagu qabanayo waddanka Qatar, ciyaaryahan Gareth Bale ayaa warar goor dhaweyd soo baxay. Waxa ay sheegayaan ciyaaryahanku inuu heshiis hordhaca la gaaray kooxda Los Angeles FC ee ka dhisan waddanka Mareykanka. Ciyaaryahankan ayaa kooxdana ku biiraya kadib markii uu ka soo tagay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo heshiiskii kooxdaasi kula jiray uu soo gabagababay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay markii uu dhammaaday. Ciyaaryahan Gareth Bale ayaa muddo 9 sano ah waxa uu ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, isagoo kula guuleystay 5 horyaal oo ah horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League. Ciyaaryahankan ayaa markii uu soo dhammaaday heshiiskii uu kula joogay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, wararku waxay lahaayeen waa xidigani dib ugu noqonaya kooxdiisii hore ee Tottenham Hotspur, iyadoo wararka qaarna ay sheegayeen in uu ku biiri doono kooxda ka dhisan magaalada uu ka soo jeedo ee Cardiff ee gobolka Wales. Laakiin shakadaasi oo dhan waxa haatan soo abjaray ciyaariyanku waxa uu heshiis la gaaray kooxda kubada cagta ee Los Angeles FC ee ka dhisan wadanka Mareykanka. Kooxdaasi ayaa dhinaca galbeedka ee horyaalka wadanka Mareykanka hogaaminaysa oo 30 dhibcood leh, waxaana looga baqayaa sanadkan kooxdu inay ku guuleysato horyaalka Mareykanka maadaama uu hore ugu biiray kabtankii xulka qaranka ee Talyaaniga iyo kooxda kubada cagta ee Juventus difaaci birta ahaa ee Chiellini oo isagu horaantii bishan ay kooxda LAFC la soo wareegtay. Dhinaca wadanka Ingiriiska, haddii aan jaleecana, ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda kubada cagta ee Leeds United kana mid ah xidigaha ay soo barbaarisay kooxdaasi Calvin Phillips ayaa warku waxay sheegayaan inuu dhowaantan ama maamaha soo socda ku biiri doono kooxda kubada cagta ee Manchester City. Arrintan ayaa imaanaysa kadib markii labada kooxood ee Leeds iyo Manchester City ay isku afgarteen in xidigan ugu wareego kooxda Manchester City lacag gaaraysa 45 milyan oo geniga Ingiriiska. Tababare Pep Guardiola ayaa maalmahanba suuqa ugu jiray sidii uu ku helaa ciyaaryahan xoojiye qadkiisa dhexe maadaama uu ka gaboobay kooxdana uu ka tegay. Ciyaaryahankii birta ah ee muddada dheer ku soo mooday kooxdu wiilkii reer Brazil ee Fernandinho, ciyaaryahanna Calvin Phillips ayuuna Guardiola u arkaa inuu booskaasi buuxin doono, laakiin waxaan la ogeyn in ciyaaryahanku garoonka la geli doono ciyaaryahan Rodri oo isagu qadka dhexe dhinaca daafaca uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Ciyaaryahan Calvin Phillips oo booskiisa uu xiran yahay xulka qaranka Ingiriiska ayaana la filayaa inuu kooxda kubadda cagta ee Manchester City wax weyn ku soo kordhin doono. Isla kooxda Manchester City ayaa inuu ku jirnaayay wariyahanka reer Brazil ee Gabriel Jesus ayaa warar soo baxaya waxay sheegayaan inuu heshiis isna la gaaray kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo maalmaha soo socda uu ka soo muuqan doono garoonka Emirates Stadium. Inkastoo warkaasi aanay xaqiijinin kooxda kubadda cagta ee Arsenal, haddana tababaraha Arteta ayaa maalmahan waxa uu suuqa ugu jiray sidii uu weeraryahan afka hore uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Arsenal u soo xiragelin lahaa. Intaasi waxaan ku soo gabagabeynayaa xubinta ciyaaraha intayna mar kale dib u kulmi doono. Mascad Ciidla sidaa nabadgelyo.
dambeeyay ee ciyaaraha haatana dhinacii heesaha, hadii aan aadno waxaan idin soo qabannay fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. heestaasi dabdaaran iyo Maxamed Xasan Xuseen Lafoole waxay ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Dhanka farsamada waxaa jooga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Tan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan.
Hadday saytuna dagala la qutul qada wariga dusha dusha hada takaga tur ya gatarimi dusha 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 hada takaga tur.